ароматичним тютюном. Штурман знав, що ніхто на пароплаві не палив люльки. Колись мав люльку вершомет, але він загубив її в морі, коли потопав. Такого ароматичного тютюну він теж не чув ні в кого з команди Лахтака. «Оскільки ми всі знаємо, – сказав Лейте, ніби доповнюючи думки Кара, – Павлюк тютюну не палить». Помовчавши, старий боцман додав: «Люльку загублено недавно». У цей час до них знову наблизився Котовай. Штурман показав матросові люльку і спитав, чия це люлька. Матрос оглянув люльку, знизав плечима і, повертаючи її, повільно промовив: «Не знаю. Це норвезька люлька. Я бачив таку у нашого небіжчика-радиста. Він купив її при мені в Тромсе». Матрос присвітив ліхтарем і додав: «Отака сама люлька». Кар і Лейте мовчали. «А звідки ви її взяли, Отто Рудольфовичу?» – спитав Котовай. «Та от Лейте знайшов. Це, мабуть, від радиста лишилась». «Хм», – хмикнув Кар і повернувся до Лейте. «Встановити з сьогоднішнього дня морські вахти. Вахтовому матросові не залишати палубу. В разі негоди або великого морозу нехай сидить у штурманській рубці. Штурманську вахту відбувати вам, Запарі, Торбі і Вершометові. Кожного дня один з вас буде вихідний. Вахтовий штурман щогодини мусить навідуватись до вахтового матроса. Крім того, разом із механіком перегляньте пожежний інструмент і подбайте взагалі про протипожежні заходи. Єсть», відказав Лейте і пішов. Кар пройшовся по палубі, підійшов до борту і сперся на планшер. Примітка – дерев'яний верх надпалубних поручнів. Неясні силуети торосів зникали в темряві полярної ночі. Темрява звисала навколо пароплава, оповивала щогли, ніс і корму, ніби приховувала від очей моряка причини пожежі. Різні думки туманили Карові голову, насотуючись навколо норвезької люльки. Коли вірити Котоваєві, що таку люльку мав радист, то значить, вона могла попасти до Павлюка, який жив увесь час в каюті радиста поруч радіорубки. Коли спалахнула пожежа, на палубі не було нікого, крім кочегара. Але хто ж бив у дзвін? Кар добре пам'ятав ті тривожні удари, що він їх почув разом із криком Павлюка. Чув ці удари й Лейте. Не відмовлявся від того й Павлюк. Правда, Котовай не певний, що чув їх. Хто ж бив у дзвін? Думки снують підозри. І глибоко в голову западає одна з них. Чому Павлюк самотньо живе на горі, у нетопленій каюті? Що робить він там? Чому так неохоче приймає, коли до нього хтось заходить? Раптом десь із того боку біля радіорубки наче щось вискнуло. І знов тиша. Може, це здалося? Кар випростався і прислухався. Але навколо панувала тиша. Розділ 11. За кілометр від пароплава, між ним і островом, здіймалися величезні крижані скелі. Запара казав Стьопі, що то, очевидно, айсберги стали на прибережну мілину. Ті скелі підносились над поверхнею моря на 7-8 метрів. Коли на небі вигравало північне сяйво або світив місяць, вони здавалися руїнами середньовічного замку. Загалом велетенські тороси значно прикрашали суворий ландшафт закрижанілого моря. Стюпа обрав ті крижини за кінцевий пункт своїх екскурсій на лижах. Далі відходити від пароплава Кар рішуче заборонив. Якось місячної години Юнга звернув увагу, що на снігу біля крижаних скель є чимало таких слідів, які йому довелося бачити на березі острова місячної ночі, тобто слідів полярного лиса, або, як його звуть інакше, пістя. радістю побачив ці сліди –